kas norėtų pasiūlyti Urantijos knygos pastraipą panagrinėti?
Tūkstantis 289 puslapis, ketvirta pastraipa. Taip, visa tikroji meilė yra iš Dievo. Ir žmogus tą dieviškąją meilę gauna, kada šitą meilę jis pats padovanojo savo bičiuliams. Meilė yra dinamiška. Jas niekada negalima užgrobti. Ji yra gyva, laisva, virpanti ir visada jaudinanti. Žmogus niekada negali tėvo meilės paimti ir savo širdyje įkalinti. Tėvo meilė mirtingajam žmogui gali tapti reali tik tai pereidama per to žmogaus asmenybę, kaip šitą meilę savo ruoštus dovanoja kitiems žmonėms. Didinga meilės grandinė eina iš tėvo, per sūnus broliams ir tokiu būdu pas aukščiausiai. Tėvo meilė mirtingojo asmenybėje atsiranda viduje gyvenančio derintojo tarnavimo dėka. Toks Dievą pažįstantis sūnus šitą meilę atskleidžia savo sielos broliams visatoje ir šita broliškoji meilė yra aukščiausiojo meilės esmė. Jo, šitas esmės iš to matau aukščiausio ieškojimas vadinasi šitas skyrius. Žodžiu, iš tos pastraipos, tai tokia esminė mintis, jeigu taip apibendrinant, tai būtų, kad meilė yra iš meilė, kurio meilės energiniai virpesiai patiriami yra iš Dievo ir jis žodžiu, taip šitą meilį yra patiriama žodžiu, jos negali įkalinti, laikyti, kada ją patiri savo viduje, tada ją ir dalini savo bičiuliams, savo dvasiniams broliams ir sesėms. Jinai žodžiu, jinai yra laisva, virpanti, kaip čia sakoma, ir jinai neusistovi to viduje, tu tiesiog negali, čia už tavo mokymo argumentai, tiesiog negali kitaip elgtis ir ją skleidi kitiems. Čia toliau tai nelabai suprantu. Meilės grandinė eina iš tėvo ir sūnus broliams ir tokiu būdu pas aukščiausiai. Tai galbūt, jeigu gerai suprantu, tai turim omeny, kad jo mes ją gaunam iš raustrybės asmenų, dalinam ją kitiems, o aukščiausiasis, aukščiausiai būtybė, jeigu nemaišau, tai jinai kaupia tą patyrimą mūsų kiekvieno. Ir ta tėvo meilė, tai yra kurio meilė, mūsų asmenybėje atsiranda derintojo tarnavimo dėka, tai minties derintojas būdamas mūsų viduje, mūsų prate. Mums ir mums ir sutikė tą jausmą, tą patyrimą. Gal. Žodžiu, aš taip suprantu, nežinau, kaip taip čia galima būtų paaiškinti.
Taip, ačiū. Nu, tai tu taip ir pasakėjai, kaip yra. Nes meilė tai yra būsena energinių virpesių, paties aukščiausio dažnio, kurį ir paskleidžia kūrėjas. O ta sklaida patenka pas mus kiekvieno vidun minties derintojo dėka. Tai tai, ką paskleidžia minties derintojas, ir yra kurėjo paties aukščiausio energinio dažnio virpesiai. Ir kadangi jie yra gyvi, būsena irgi gyva, ir kuo daugiau prisipildai šitos būsenos, jie sudaro tavyje spaudimą, palaipsniui kyla tas spaudimas ir tada tu jo nebegali išlaikyti. Kai kurie šitai pradėjo evoliucinį procesą, o mirtingasis, kurio vaikas, kada jisai irgi jaučia tą būseną ir jį visą laiką papildoma kurėjo energija, ji turi tą patirti išlyginimą. O kaip tu patirsi spaudimo išlyginimą? Na, išleisti. O kaip išleisti? Per veiklą kitiems. Ir būtent toji veikla ir yra, kad tu pajunti norą veikti. Norą ne dėl to, kad sulauktum kažko už tai. Nes tai yra būsenos pasireiškimas veikloje, tai ta meilė yra gyva, jos negalima niekur įsprausti rėmus, privatizuoti, kad čia tik tai man. Ji yra visuomet tekėjime. Ir jinai teka ne šiaip savo, ji teka per kitus, kurie jau sūnus ir dukras, pasireiškiant ir bendradarbiaujant. Ir visa tai yra visoje kūrinyje. Tik kuo arčiau kūrėjo paties energijos šaltinio ir centro rojuje, tuo aukštėja šitie patys energiniai virpesiai. Nes dabar mes negalim tokių aukštų virpesių atlaikyti. Mūsų materialios smegenys to nepajėgtų atlaikyti. Jos yra mums didžiausias kliuvinys. Jos neapšviestos, tai tada sukuria problemas, vat karą. Sukuria ne kurėjas, sukuria mirtingasis, kadangi jis gyvena žemų dažnių energinėme lauke, kur meilės pasireiškimo nei iš tovo nėra. Yra aistrų pasireiškimas, tai puikybės, įdų, bujojimas, taip, bet dvasinio kurėjos meilės skleidžiamo ir tiem žmonėm nėra būsenos. Ir tada supratimo nėra, vat ir aukščiausiai būtybė gauna šitą iš mūsų meilę. Jeigu mes pajuntame tą būseną ir veikiame tos būsenos įtakoj bendradarbiaudami su kitais ir visumos geroviai. Tada šita virpesių banga sugrįžta pas kurėją per aukščiausią būtybę, per aukščiausiai. O tie, kurie skelbia karus, kurie ima ginklą į rankas, jie nesiunčia šitų virpesių nei kurėjai, nei aukščiausiai būtybei. Reiškia, jų viduje viskas orientuota į savanaudiškus siekius. Net jeigu ir pridengti, va, čia reikia Ukrainai padėti, jie čia gina mus, Europą ir taip toliau. Čia yra savanaudiškumo išraiška. Bet prisidengiant įdomis, mokymas yra nežudyk. 10 Dievo įsakymų, nežudyk, jau nekalba apie Kristaus, mylėkite savo priešus, net ir taip, kaip mylėjau jūs aš. Tai va tas nežudyk, a kodėl jis pažeidžiamas? Dėl to, kad viduje puikybė. Ir tas, kuris eina į kariuomenę ir ima ginklą, jis irgi puikybės pilnas, nes bijo baimė, jį nugali. Puikybė negali pasipriešinti tam bijančiam. Puikybė pasipriešina meilė. Jis sunaikina baimę ir sunaikina puikybę. Ir tada žmogus pasako, aš neimsiu ginklą ir nežudysiu savo dvasios brolio ir sesės. Taikos negalima užtikrinti derybomis ir sutartimis. Tai neužtikrinama. niekada nebus užtikrinama, kol žmogus netras kūrėjo savo viduje, kol nepajus to kūrėjas meilės aukščiausio energinio dažnio virpesių savyje būsena. Štai ta gyvoji meilė negali būti kalinta, o šitie puikybės pilni neturi šito jausmo. Tada žongliruoja lozungais. O lozungai yra kurstimas. Kurstimas ir patriotizmo, sakykime. O patriotizmas tai yra pradinė stadija į nacizmą, fašizmą, diktatūrą, iškeliant savo tautą virš kitų tautų, savo šalį virš kitų šalių. O visur yra kūrinyje į brolystę. Ir iškia turi būti ir žemėje, taip kaip danguje, brolystė, o ne patriotizmas. O tada ateina tokie su ginklais ir aiškina apie patriotizmą. Į mokyklą vaikams, šauliai. Čia yra įsityčiamas. Iš kurėjo. Taip, kas norėtų tęsti? Tarp kitko, tu paskaičiavai ketvirtą pastraipą, aš ieškų nesurandu. Nes čia yra trečia pastraipa, ką perskaitai.
O ta pastraipa, kuri prasideda kitame puslapyje, nesiskaičiuoja, taip?
Nu tai žiūrė, pastraipa, nu tai kaip pastraipa atskirti?
Prasideda, nu, nauja eilutė. Kaip čia
pavyzdžiui? Nu tai va, o kur nauja eilutė? Paskaičiuok.
Nu visi, tai čia gaunasi, taip išeina.
Negaunasi, o...
Išeina, taip.
Taip, išeina.
Tai čia išeina, kurią aš paskaičiau, trečia.
Taip.
O aš sakiau ketvirtą.
Taip.
Aš suklaidinau. Tada.
Tai aš kalbu ne to, kad tu ar suklaidinai ar ne, kad žinotum, nuo kur skaičiuoji.
Taip,
Ta pastraipa gali būti pavadinta, jeigu rašai šitą puslapį, tai čia bus nulinė pastraipa. Nulinė. Ne pirmoji, bet bus nulinė. Nes jos pradžia yra prieš tai einančiame puslapyje. Jis priklauso anam puslapiai. Bet jau jeigu imi šitą, tai tada turi būti 0-0 parašyta.
Aha.
A paskui bus pirmas, antras, trečias. Bet ne ketvirtas.
Tai jeigu aš dabar būčiau norėjęs skaityti nuo... Žodžiu, galėjau sakyti nuo nulinė pastraipą. Taip, tada mes būtumėm skaitę paskutinėm...
Trečio pastraipą. Vis tiek būtų trečio. Ketvirta niekaip nebūtų. Ketvirta yra kita.
Nes ten nulinė. Taip, spartau. Gerai, ačiū, žinosi. Užsimiršo.
Kas norėtų toliau paskaityti?
Prie aukščiausiojo galima priartėti tik tai patyrimo dėka, o dabartinėse kūrinijos epochose yra tik tai trys keliai, kurie tvarinį veda link aukštybės. Pirmas kelias – rojaus piliečiai nusileidžia iš amžinosios salos per Havoną, kur jie įgauna sugebėjimą suvokti aukštybę, stebėdami rojaus Havonos realybės skirtingumą, ir tyrinėjimo būdu, atrasdami aukščiausiųjų kūrėjų asmenybių, pradedant pagrindinėmis dvasiomis ir baigiant sūnumis kūrėjais įvairiapusę veiklą. Antras kelias – laiko erdvės kilantieji, atvykstantis iš aukščiausiųjų kūrėjų evoliucinių visatų, labai priartėję prie aukščiausiojo, per havoną keliaudami kaip per įvadą į augantį supratimą apie rojaus trijybės vienybę. Trečias kelias. Havonos vietiniai gyventojai suvokimą apie aukščiausiąjį įgauna palaikydami ryšius su besileidžiančiais piligrimais iš rojaus ir kylančiais piligrimus iš septynių supervisatų. Havonos vietiniai gyventojai yra neatsiejami tokioje padėtyje, kad suderintų iš esmės skirtingus amžinosios salos piliečių ir revoliucinių visatų piliečių požiūrius. Pradžia, kad yra patyrimas, taip, tai yra patyrimas kiekvieno asmeninis, bet kokios asmenybės. Ir čia yra apibūdinami trys keliai, kurie yra skirti rojaus piliečiams, laiko erdvės kilantiesiems ir havonos vietiniams gyventojams. Tie keliai vedantis į suvokimą apie šitą aukščiausiąją būtybę. Ir kaip pasiekia ir aiškinama rojaus piliečiai, yra kaip nusileidžiantis iš tos pačio to centro kūrinijos, rojaus salos, per havoną ir į kitas visatas, reiškia, jie dalyvauja tame patyrime, matydami tą visą aplinką, tą kelionę, kas vyksta havonoje ir kas dar žemiau, nes jie keliaudami tai įgyja tą patyrimą apie aukščiausią būtybę, kaip jinai kaip sugeria tą visą patyrimą tos aplinkos. Ir jie patys tame dalyvauja, va šitie rojaus piliečiai. Ir tas patyrimas būna su kūrėjais ir pagrindinėmis dvasiomis ir sūnumis kūrėjais, mato jų veiklą ir na, iš to įgyja patyrimą ir supratimą, taip sakyčiau, apie rojaus piliečių patyrimą. O antras laiko erdvės kilantieji, tai čia mes esame, kurie atvykstame iš evoliucinių visatų pasaulių ir priartėjame prie aukščiausiosios būtybės toje kelionėje, patirdami irgi tuos patyrimus ir tą matydami aplinką ir gaudami ir mokymus iš tos aplinkos ir patys dalyvaudami ateityje šitoje toje aplinkoje, toje kelionėje ir įgydami tą didesnį supratimą rojaus trejybės vienybę, apie rojaus trejybės vienybę. Čia be aš esu rašau. Kavonos vietiniai gyventojai apie aukščiausiąją būtybę įgyja iš tų, kurie leidžiasi iš rojaus piliečių, kurie atvyksta, iš ten jie gauna tos informacijos patyrimo, ir iš tų, kurie, kaip mes, vat, esam kilantieji piligrimai, iš tų septynių supervisatų kilantieji. Ir havonos gyventojai, jie ten vietoje visada gyvena, visada jie ten būna, bet vat, sueina ta informacija iš tų dviejų pusių ir jie turi tą, susiformuoja tam tikrą supratimą, kas yra vienoje kūrinijos dalyje ir kas yra centre kūrinijos. Tiek va trumpai.
Taip, reiškia, bendras vaizdas yra, kad aukščiausioje būtybė galima taip patirti, suprasti ir tuo pačiu patyrimų dėka priartėti, pažįstant tobuliems jau rojaus piliečiams. Tai havonoje mėginant suvokti, kaip veikia ir matyti jį tuo pačiu. Dievas septinkartis, tai va žemiausia pakopa yra sūnus kūrėjai, vėliau aukštesnė pagrindinės dvasios, dienų senieji. Ir jau per vidurį yra būtent ta aukščiausiai būtybė. O jie atvyksta iš rojaus, tobuli būdami. Tai jie jau rojaus trybė gali apibūdinti, nes jau jie turi patyrimą su rojaus trybė. Rojoje rojaus trybė garbinama. Kavonoje negarbinama rojaus trybė. Tai štai jie jau čia patiria tuos kitus Dievo septynkarčio segmentus, kurių rojuje jie patirti negali. Nes nėra sūnų kūrėjų veiklos ir nėra pagrindinių dvasių veiklos, kadangi jas pasireiškia super visatose. Ir to pačiu nėra dukrų kūrėjų, kur pasireiškia vietinėse visatose, draugė su sūnumis kūrėjais. Laiko piligrimai, tai ne vien tik tai mes, bet ir serafimai, ir tarpinės būtybės, ir Adomai, ir Jėvos, kurie turi jau išlaisvinimą iš savo funkcijų atitinkamose vietovėse. Tai jie yra laiko piligrimai, laiko dėl to, kad eina iš laiko visatų. Tai jie pasiekia Havoną, jau pradeda individualų mokymą. Kiekvienam individualus mokymas. Prieš tai jie patyrė, kas yra dukra kūrėja, kas yra sūnus kūrėjai, kas yra, reiškia, aplink esantis pasireiškimas jau super visatoj dienų senųjų pagrindinės dvasios, arba kaip aš siūlau, pagrindinės asmenybės, čia kalba apie Orvantoniją būtų. Tai va, tai jie eina per Havoną, jau šitą patyrimą įgyja, kaip tie norojaus besileidžiantieji Havonoje jau atneša tą patyrimą apie rojaus trybę. Tai šitie piligrimai laiko atneša patyrimą, kokį patyrė iš žemesnių darinių. O šitiem tobuliesiam reikės to žemesnius darinius dar patirti. Ir vat, Havonoje tie, kurie vietiniai gyventojai, jie turi labai gerą galimybę. Jie neskraido, sakykim, ten veikti į vietinės visatas, bet atkeliauja piligrimai, kurie pateikia, vat ką reiškia ten gyventi ir veikti anuose sferose, žemesnėse, ir apibūdinant sūnus kūrėjais ir dukras kūrėjais ir taip toliau, nes jau jie turi supratimą, nes jau pasiekė tą Havonos lygį, o Havonos gyventojai vietiniai tai yra transcendentalai, yra nauja kategorija, tai apsonitai, mūsų dar laukia tas ėjimas jau virš tobulumo pakilusi. Kaip ribinių lygių. Tai vat, ir iš rojaus atvykstantieji tobuliai, sūnus vėl Havonoje, yra sankirta, kaip karavanų keliai Nazaretė susikirsdavo, ir Jėzus klausydavosi tų keliautojų iš įvairių kraštų. Ir šitaip jis įgyjo tam tikrą supratimą, kuris padėjo jam ateityje pažinti žmogų. Tai va, o čia šitaip atskleidžiama ir per tų žmonių veiklą, ne žmonių, tų reiškia dvasinės menybių veiklą ir paaiškinimus aukščiausiai būtybė. Taip, tada čia yra korektūros klaida, jūs pasitaisykit ten, kur paskutinė pastraipa ir ten buvo linksnis netas pavartotas. palaikydami ryšius su besileidžiančiais piligrimais iš rojaus ir kylančiaisiais piligrimais, ne piligrimus. Palaikydami ryšį su piligrimais. Rado tą vietą?
Taip.
Tai pasitaisykit, kad jums būtų tada aišku, į tą kartą ten skaitant tą vietą. Taip, kas turi dar savo kokių nors pasidalinimui, pasamprotavimų, pamąstymų? Džiaugiuosi kurantų aktyvumu ir sąmoningumu. Žodžiu, reikia man stabdyti jūs, kad per daug nekalbėtumėt. O, tarp kitko, maldas aš paprašyčiau kai kurių iš jūsų sutrumpi, nes per daug jau ten jūs norite aprėpti. Leiskite ir kitiem prisijungti. Kai kurie per daug jau išsiplečiate. Taip, kokių nors patyrimų nebeturite, ką galėtumėte ir mums papasakoti? Tai ačiū už pabendravimą. Tada po savaitės vėl susitiksime. Sudie.
Sudie. Gražaus prasmingo savaitgalio. Ir kiekvieną dieną.